بالله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف خلقه وأفضل أنبياء ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله، رضاه أمان ورحمة، وأمره قضاء وحكمة. نبو إسلام بعد أن تشكر من يزمك سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة نتمويت كتنزويت أي أن كتنزي من يزمك فيها في الفيلة ونمتوي محمد صلى الله عليه وسلم. يوسيم من يزمك سبحانه وتعالى katika kitabu chake kitukufu katika suratul anfal aya nambari 20 yuwasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allaha wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum tasma'un. Yuwasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao kwamba mumeamini, atiu Allah wa rasulahu, mtuini Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala tawallu anhu wa antum tasma'un, wala msijiepushe naye na hali ya kuwa nyinyi wenye kusikia. Yani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwatupa amri ya kumtii yeye Mwenyezi Mungu na kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa yale maamrisho yake tutakapoyasikia, ambayo kwamba ni maamrisho ya kheri. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaposema jambo inakuwa ni wajibu wa kutii, na iwapo mtu atavunja amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuvunja amri za mtume wake bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuwa yuko makosani. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hivi leo itakuwa nani katika darsa ya toa ya mke juu ya mumewe, mambo ambayo kwamba atayafanya mwanamke atakuwa ameridhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mumewe pia vile vile, ili aweze kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuwasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yukhatibu nisaa almuslimina fayaqul, yueleza waumini wanawake kwa kuambia, idha sallat khamsaha wa samat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yawm al-qiyama udkhuli jannatin min ayi abwabi jannati. Yuwasema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuambia wanawake wa Kiislamu njia ambayo kwamba watakapotimiza wajibu huo wataweza kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idha sallat khamsaha, iwapo mwanamke atatimiza swala zake tano, wa samat shahraha, na akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akajihifadhi kiwiliwili chake, wa ata'at zawjaha, na akamtii mumewe, qila laha yawma alqiyama, ataambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, udkhuli jannati min ayi abwabi jannati, ingia katika pepo katika kila mlango ambao kwamba unataka. Sayyidi Abul Qasim ya Rasul Allah, ewe mpenzi wetu, baba yake Qasim, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, aidi alhadith maratan ukhra, irudie tena hadithi hii kwa mara ya pili, ala asma'i ummatin dhallat at-tariqu wa dhalamu shari'atak, ili wapate kusikia wale watu ambao kwamba wamepotea njia na wakazidhulumu sheria zako. Tegeni masikio kina mama upote pale mlipo, na dada zangu wa Kiislamu pia vile vile, ili muweze kupata mafunzo kamili ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliyoletwa katika ulimwengu huu kuja kutuokoa uweza kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mambo gani mwanamke atayafanya katika maisha yake leo ili aweze kupata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala?
idha sallat khamsaha, iwapo mwanamke atatimiza swala zake tano kila swala kwa wakati wake, wa samat shahraha, na akaufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wa hafidhat farjaha, na akajihifadhi kiwiliwili chake kisitumike ila kwa mumewe peke yake, wa ataati zaujaha, na akamtii mumewe, kila laha yauma alqiyama, ataambiwa mwanamke huyu siku ya kiyama na Mwenyezi Mungu, udkhuli jannatin min ayi abwabi jannati id, ingia katika pepo katika mlango wowote ambao kwamba unataka. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ametuelezea uwazi kabisa ambayo kwamba ni mambo atakapofanya mwanamke katika maisha yake yanamtosha kabisa kuweza kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Katika mambo haya aliyoeleza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo bado hapajataja ushindi, hapo bado hapajataja goma, hapo bado hapajataja safari aina zozote ila ni swala tano na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan na kujihifadhi kiwiliwili chake na kumtii mumewe. Kwa hilo atakuwa amekamilika mwenye mwanamke huyu kwa kuingia katika pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mlango wote atakao. Amma an zawjati mutii', ama kuhusu taa ya mwanamke ama mwanamke mtiifu, faqad qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hakika amesema Bwana Mtume rehma na amani zifikie yeye, ma tus'alu anhu al-mar'atu yawm al-qiyama salatuha wa zawjuha, yale ambao kwamba ataulizwa mwanamke siku ya kiyama ni swala yake na masala ya mumewe. Awwalu ma tus'alu al-mar'atu yawma al-qiyama salatuha wa zawjuha, jambo la kwanza kuulizwa mwanamke siku ya kiyama ni kuhusu swala na habari za mumewe. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, na amesema Bwana Mtume rehma na amani zimfikie yeye, walladhi nafsi biyadihi, na kwa yule ambaye kwamba nafsi yake katika mikono yake, la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha, hatimizi mwanamke haki za mola wake mpaka atakapotimiza haki ya mumewe. La yakbalu Allahu minha salatan wala siyaman wa zawjuha ghadibun 'alayha, hatamkubalia Mwenyezi Mungu swala aina yote mwanamke huyo, wala siyaman wala saumu, wa zawjuha ghadibun alayha, na ilhali ya kuwa mume wake amemkasirikia mwanamke huyo. Mahma abadat, kadri atakavyoabudu, wa mahma sanat, na kadri atakavyofanya, maadama hunaka intiqasi li haqi zawji, itakapokuwa kuna upungufu wa toa ya mwanamke juu ya mumewe, fala kabula laha fala kabula li amaliha, hana kabuli yoyote kukubaliwa amali yake yoyote. Kwa hiyo basi anatuonesha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam umuhimu wa twaa ya mke juu ya mumewe ni jambo kubwa mno, baada ya kumtambua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumtii mwanamke mumewe ni katika ibada kubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza ni sala, halafu twaa juu ya mumewe, nalo kwa wanawake hilo ni jambo zito mno. Faqad ja'at Asma'at bint Yazid ila sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, siku moja ndugu Islam alikuja huyu bibi huyu Asma'at bint Yazid mbele ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa qala ya Rasul Allah, akasema bibi huyu, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ana mandubati nisa'i ilayka ya Rabb ya Habib Allah, mimi nimetumwa na wanawake kuja kwako ya kipenzi wa Mwenyezi Mungu. Inna nisaa yakulna laka, wanawake wanakwambia, inna rijala idha dhahabu liyukatilu fi sabili llah, kwamba wanaume wanapokwenda kupigania dini ya Mwenyezi Mungu, rajau bil ajri wal ghanima, hurudi kutoka huko na ujira mkubwa na mali. Fa idha kutilu, na wanapokufa huko, kanu shuhadaa inda rabbihim yurzakun, wanakufa mashahidi na mbele ya Mwenyezi Mungu anakuwa ni wenye kuruzukiwa. Famadha lana ma'shara an-nisa, basi vipi sisi wanawake tufanyeje? Na sisi je, hatupasi kutoka kwenda katika jihadi tukapata ujira huu? Bibi huyu ametumwa na wanawake kuja kumtaka bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili na wanawake nao watoke katika majumba yao waelekee katika vita waweze kupata ujira kama huu na wasifa wape mashahidi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Madha linnisa ya Rasulullah, basi vipi habari zetu wanawake ewe mtume wa Mwenyezi Mungu? Arrijali yuqatiluna wa nisa'u la yuqatiluna, wanaume wanakufa mashahidi na wanawake hawafi mashahidi. Wa yuridu nisa, na wanataka wanawake an yuqatiluna fi sabilillah yanalna shahada, wanataka nao wafe katika jihadi ili wafe mashahidi. Famadha qala laha alhabibu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, basi alimjibu nini bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bibi huyu? Isma ilayhi, tegeni masikio ndugu Islam. Je, mtume wa Mwenyezi Mungu aliwaamrisha wanawake kutoka kwenda vitani kama wanavyotoka waume? Qala alhabibu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Asma, alisema bwana mtume, ey Asma, akhbir min waraiki min an-nisa, waelezee wanawake waliokutuma, bi anna ta'atikunna, hakika ile toa yenu nyinyi wanawake, li azwajikunna, juu ya wanaume zenu, wa ma'arifatikunna, na ujuzi wenu mbele ya wanaume zenu, bi hukuki azwajikunna, katika zile haki zenu kuwafia waume zenu, ta'jilul jihadi fi sabilillah, inatoshara na jihadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia namna gani toa ya mwanamke mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumtii mumewe kwa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kiwango gani? Asema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'dilu jihad fi sabilillah, inatoshana na jihadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thumma qala al-Mustafa, kisha akasema bwana mtume, wa qalilu min kunna man taf'alu dhalik, lakini ni wachache katika miongoni mwa wanawake ambao kwamba wanaweza kutimiza wajibu huo, kumtii mume wake mtu. Kama kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuona katika fadhia hali za wanawake leo walivyo, wanavyoshindwa kuwatii waume zao. Akhbir min waraik min an-nisa, faeleze Asma wanawake waliokutuma, bi anna ta'atikunna, hakika toa zao, li azwajikunna, juu ya waume zao, wa ma'rifatikunna bihuquqi azwajikunna, ta'dilu al-jihadi fi sabilillah. Huko kumtii mwanamke mumewe kwa maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inatoshana kuwa na jihadi mbele ya Mwenyezi Mungu. Wa qalilun min kunna man taf'alu dhalika, na ni wachache katika miongoni mwenu nyinyi wanawake ambao kwamba walifanya hilo. Kama kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu yuona katika pazia hali gani wanawake wanazokengeuka leo haki za waume zao. Ta'atul azwaj wa ma'rifatun li huquqil azwaj, toa ya wanawake juu ya waume zao ni jambo kubwa mno. Ta'dilul jihadi fi sabilillah, inatoshana kuwa ni jihadi mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini ni wachache wenye kuwatii waume zao. Basi kwa nini wanawake leo hawarudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakawatii waume zao wakaweza kupata daraja kama hii mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Tegeni masikio msikilize kauli, wasma ila ummi almu'minina Aisha wahiya taqulu lilmar'a, na iwasema juu ya mwanamke, idha jalasat fi baitiha, iwapo mwanamke atajimakkani katika nyumba yake, lafifu mizali lmar'a, anashughulika mwanamke na kazi zake, lafifu mizaliha, yani idha jalasat tasna'u thiyaba lizawjiha, atakapokaa mwanamke katika nyumba yake anashughulika na kufanya kazi za nyumbani kwake, kufua nguo za mumewe, au takhita thiyaba liauladiha, ama anashona nguo za wanawe, kullama lafat mirzalan lafa, kila anaposhughulika shughuli hizi za kushughulika juu ya kazi za nyumbani kwake, ta'dilu takbirati fi sabilillahi, zinatoshana na kupiga takbira mbele ya Mwenyezi Mungu, wa takbirati fi sabilillahi afdalu min as-samawati wal ardi fil mizani yawm al-qiyama, na takbira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinatia uzito mizani siku ya kiyama. angalia ni fadhila gani mwanamke wazipata pale atakapokuwa yuko nyumbani anafanya shughuli za mumewe na shughuli za wanawe inatoshana na kupiga takbira mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yuwasema bwana mtume Muhammad rehma na amani zimfikie yeye, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salih. Dunia ni mapambo na upambo wa dunia hiyo ni mtu kuwa na mwanamke mwema. Mastafada al-mu'min ba'da taqwa Allah, hapati faida mu'min mwanamume yoyote baada ya kumcha Mwenyezi Mungu, khairan min zawjati salihah, isipokuwa ni anapopata mke mwema. Baada ya takwa anapata mke mwema, basi anakuwa yeye katika raha kubwa na pepo ya duniani kwa kule mtu kupata mke mwema. Wama hiya al-mar'atu as-salih, basi ni yupi wa mwanamke mwema? Hiya allati turai haqa Allahi ta'ala fi maqami al-awwali, ni yule ambaye kwamba anachunga haki za Mwenyezi Mungu katika pointi ya kwanza. Thumma haqa zawjiha, kisha haki ya mumewe. Hiya allati turai haqa Allahi ta'ala, kwanza achunge haki za Mwenyezi Mungu kisha achunge haki ya mumewe. Antulazima baitiha wala tukthiru dukhula wal khuruj, achunge shughuli za nyumbani kwake wala asiwe mwingi wa kutoka toka minduni haja, basi na sababu akawa ni mwanamke wa kuguna njia, kwa sababu mwanamke makao yake ni nyumbani. Iwapo atachunga amri za nyumbani kwake na kushughulika mambo ya nyumbani kwake na amri ya Mola wake, atakuwa tayari kwa taradhi za Mwenyezi Mungu, kwa sababu iwapo atakuwa akitoka toka, fa idha kharajat tashrafuha shaitani, anapotoka mwanamke hupambwa na shetani. Wa akrabu ma takunu min rahmati rabbiha fi qa'riha, na karibu mwanamke kuwa karibu na rehema za Mola wake ni pale anapokuwa katika nyumba yake, sio mwanamke wa kuna njia akawa heshi sababu. Kwa hivyo lazima mwanamke awe anashughulika na kazi za nyumbani na kuwa asiwe ni mwanamke wa kuna njia kama hali za wanawake wa leo. Mwanamke ni wajibu atunge nyumbani kwake, aangalie watoto wake, basi na kuvunja amri za Mwenyezi Mungu na pasi na kuvunja amri za mumewe katika maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini hebu njoo katika zama zetu leo uangalie, je, wanawake wetu leo wana matilia katika majumba? La, utakuta mwanamke mwanamume akitaka kwenda zake kazini tu tayari huko nyuma amezua safari za kila aina zisizo na sababu. Mara amekwenda kuangalia leso mpya zimekuja kwa jirani, mara amekuja fatiwa sijui kuna kitambara cha harusi kitakazungushwa, mara amekuja fatiwa sijui kuna ushindi, haishi safari pasi na amri ya mumewe, na hii ni kosa kubwa. Lazima mwanamke afuate amri ya mumewe, asitoke pasi na amri ya mumewe, kisha ajitulize katika nyumba yake. Hii ndio amri ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo enyi ndugu zangu Waislamu, kina mama na baba na madada zangu, turudi katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vipi wanawake walikuwa wakimakinia katika majumba, kisha tuangalie na zama zetu leo namna gani wanawake walivyokithirisha mitoko ya shughuli zao za kupotea katika dunia pasi na maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pasi na kuwajali wanaume zao. Hata turudini katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa vipi wanawake wale, vipi waliweza kutambua haki za waume zao na kuwatii pasi na kurudisha mitoko? Qala rajulun li zawjatihi ayyama rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, alisema bwana mmoja kumwambia mkewe katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ana kharijun litijara, ee mke wangu ninatoka kwenda kufanya biashara, wa usiki na nakupa wasia mke wangu, alla takhruji min baiti hatta auda, usije ukatoka katika nyumba mpaka nitakaporudi. Wa kharaja rajul musafira, basi akatoka bwana yule ilhalikuwa ni msafi kwenda kujitafutia maisha yake. Wa fil yawm athani jaaha akuha, katika siku ya pili akaja ndugu wa bibi yule alipowasia kuwa asitoke. Wa qala laha ya ukhta, akasema ee dada yangu, we inna abaki, hakika baba yako kabishtadda bihi almarad, ameshikika na maradhi, fataali litaudi, basi twende ukamwone baba yako. Famadha qalat lahu almar'a, alisema nini mwanamke huyu kumjibu nduguye? Je, هل لبست ثيابها وخرجت معه alifaafaa tunguo zake na kujipeka kibuibui kwa pani na kwenda na nduguye, wakasarat awamira zaujiha, na kuvunja amri za mumea moja kwa moja. La wallahi, hakufanya hivi mwanamke huyu. Innaha qalat, innama qalat lahu ya akhi, bali alisema ee ndugu yangu, we inna zauji awsani, hakika mume wangu amenusia mimi, alla akharuja fi ghiabihi, nisitoke mimi baada ya kuondoka yeye, walam akhruj hatta tasta'dina li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, na mimi katu sitatoka mpaka atakaponiruhusu mimi mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimfikie yeye. Angalia namna gani mtoto wa kike, namna alivyoishi kwa kuitambua haki ya Mwenyezi Mungu na maamrisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, namna gani alivyo na msimamo na imani hali ya juu. Anamwambia nduguye, sitoki mimi katu mpaka atakaponipa ruhusa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wadhahaba akhuha ila sayyidi al-khalq wa habibi al-haq Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, basi akatoka nduguye kwenda katika bwana wa kweli, bwana wa viumbe, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa qassa alayhi kulla shay'in, akamwelezea kama alivyomweleza nduguye. Walakin kana alhabibu Muhammad al-Mustafa hakiman wa halima ba'id an-nazar amiq al-fahm, alikuwa ni mtu hakimu na mpole mno, tena ni mtu mwenye kuona mambo kwa utaratibu wake anaopaswa kuwa. Faqala ar-rasul ya hadha, akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ewe bwana we, akhbir ukhtaka, mueleze dada yako, bi anna ta'ataha li zawjiha, hakika hiyo toa yake juu ya mumewe, afdalu min ziyaratiha li abiha, kwamba ni bora kuliko kumtembelea baba yake hali ya kuwa ni mgonjwa. Wa baada saati mata abuha, basi baada ya masaa Mwenyezi Mungu akaichukua roho ya baba mtu. Fajaaha akuha, bwana yule akatoka kumfuata nduguye. Akhbaraha bi anna abaha kad mat, akamweleza kwamba baba sasa amekwisha kufa. Taali tasfiya alayhi nadrata al-akhira, twende ukamwone baba yako sasa kwa mara ya mwisho, amekwisha kufa. Faqalat lahu la, akasema bibi yule mcha Mungu, siwezi, la astati'u dhahaba, la astati'u dhahaba hatta tasta'dina rasulullah, siwezi kwenda mimi mpaka atakaponiruhusu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Akatoka tena bwana yule, wadhahaba akuha ila sayyidi al-khalq Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akatoka tena bwana yule kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, akamwelezea yaliyotokea. Akasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna ta'ataha li zawjiha, hakika kumakinika mtoto huyo katika nyumba ya mumewe, kumtii mumewe pasi na kutoka, amepata msamaha kwa sababu ya swala ya mtoto wa kike juu ya mumewe, ili wanawake wapate kutambua ya kwamba mwanamke kumtii mumewe katika mambo ya haki ni jambo kubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuwasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, law kuntu amiran ahadan an yasjuda min dunillahi, laitani kama mimi naamrisha mtu amsujudie mtu mwingine pasi na Mwenyezi Mungu, la amartu mraatan an tasjuda li zawjiha, basi ningelimwamrisha mwanamke kumsujudia mumewe. Namna haki ya mke kumtii mumewe ilivyokubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, asema Mtume wa Mwenyezi Mungu rehma na amani zifikilie yeye, laitani kama mimi ningeliamrisha mtu kumsujudia mtu mwingine pasi na Mwenyezi Mungu, ningelimwamrisha mwanamke kumsujudia mumewe. Na mfahamu ya kwamba kina mama na kina dada, yuwasema tena Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radi, mwanamke yote ambaye kwamba atakufa na ilhali yake mumewe yuko radhi naye, dakhala fil janna, mwanamke huyo ataingia peponi. Lakini ya wapi haya katika zama zetu leo? Laitani kama ni wanawake wa leo, ile siku tu ya kwanza mtu anapopewa habari kwamba baba yako ni mgonjwa, hana kasimile, hajui kala Allahu wala kala Rasul. Hapo hapo anafanya kibuibui kwa fani na iwatoka na kuacha habari kwa majirani, akija babake fulani mwambie naletwa salamu mimi, baba yangu ni mgonjwa, kumuona na kutomuona. Kwa hivyo atangulie, akija atasikia mimi nishafika huko. Hii ndiyo hali ya wanawake wa leo, hawana subra na kuweza kumtii mume wake. Mtu anavunja amri za mumewe basi na kuwa na subra. Lakini angalia katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi wanawake walikuwa na subra na kutambua haki. Na mambo haya yataka wanawake wasomeshwe dini ili waweze kutambua haki za waume zao, wajue twaa ya Mwenyezi Mungu ni nini, wajue maamrisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yameamrisha nini, ili wasije wakaikosa pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Turudi tena katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi wanawake walipokuwa hawatoki katika majumba yao. Kanat almar'atu la takhruju illa thalath marrat, walikuwa wanawake katika zama hizo hawatoki isipokuwa mitoko aina tatu. Almar'atu alula takhruju fitratan min batni ummiha ila hadhihi alhayah, mara ya kwanza mwanamke yuwatoa katika tumbo la mama yake ilhali ya kuwa ni mchanga mpaka katika uhai kuja kuishi. Huo ndio mtoko wa kwanza kwa wanawake. Mara ya pili wal mar'atu thani, na mara ya pili takhruju min baiti abiha arusan ila baiti zawjiha, yuwatoka mtoto wa kike kutoka kwa nyumba ya baba yake mpaka katika nyumba ya mumewe siku ya harusi peke yake. Wal mar'atu thalitha, na katika mara ya tatu yuwatoka mwanamke takhruju min baiti zawjiha mayitan mahmulan ala anaqi ar-rijal ila qabri litalqi rabbaha, yuwatoka mtoto wa kike ilhali ya kuwa ni maiti, amebebwa katika jeneza kupelewa katika kabri kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yarhamu Allah hadhihi zaman, azirehemu Mwenyezi Mungu zama hizi zilizopita. Njoo katika zama zetu leo, mume kwenda kazini, mara ngapi mwanamke huotoka? Licha mara tatu, mara 100 mwanamke huotoka mitoko pasi na sababu. Mara kwenda julia, kesho taarabu iko wala hakuna. Wala kwenda rujia julia, kesho kuna goma wala hakuna. Mara sijui anakuja itwa ghafla, kuna kwenda kumtia harusi jeni. Mambo ambayo kwamba si katika maamrisho alizoamrisha Mwenyezi Mungu wala Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa basi, itakapokuwa hii ndiyo mitoko ya wale wanawake wacha Mungu, hebu ivuteni picha yenu kina dada na kina mama, muweze kutambua vipi mnatoa katika mitoko mkama ni haramu, na wapa darasa hii muweze kutukua mafunzo maalumu, murudi katika swala ya Mwenyezi Mungu na kumtii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa njeeni katika pambo la wanawake katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vipi walipokuwa wakiwapama mabinti zao na kuwapa maneno ya wasia ya kuweza kutambua haki na kuishi na mumewe katika njia ya sawa. Inna sayyidata fadilat, hakika bibi mbora Zaffat bintaha ila zawjiha, alimpanda binti yake kumpeleka kwa mumewe. وليلة زفاف أوصتها بوصية تسجل بمداد الضعف. نكتك وسك هو وصية لأنت بنتياك ليتنك من جليا لكوى من جليا لكوى التوين والذهاب. موجينا نريد أن يكون موجينا إلي ويزكرودي لكم سمامكوه ويزكري فاتحك ومن يزمونه نريد أن يكون موجينا إلي ويزكرودي كتكندي ومن يزمه سبحانه وتعالى. Ni wasia gani niwaandiko katika wino wa dhahabu huo? Asema bibi huyu kumwambia mwanawe, innaki faratti jawwa alladhi minhu kharajat. Sema mama huyu kumwambia binti yake, ee mwanangu we, innaki faratti jawwa alladhi minhu kharajti, hakika wewe umetoa katika yale mazingira uliokuwako. Wa khalaqti al-aisha alladhi fihi darajti, na umetoka katika maisha ambayo kwamba umekulia. Ila wakri lam taarifihi wa karini lam taarifihi, kwanza katika nyumba ambayo kwamba huijui na mwenzio ambaye kwamba hamjawahi kuishi pamoja. Fa asbaha alayki rasiban wa malika, akawa mwenzio huyo kwako wewe ni mwenye kutizama na ni mwenye kukumiliki. Qalat laha, hapo akasema mwanamke huyu kumwambia binti yake, ya ibnati, ewe mwanangu, wasia nakupa ushike huo, kuni lizawjiki amatan yakunu laki abdan, mwanangu kuwa kwa mumeo mjakazi, naye atakuwa kwa wewe mtumwa. Wakuni lahu ardhan yakunu laki samaa, na kuwa kwa yeye ardhi, mumeo atakuwa kwa wewe mbingu. Angalia namna gani mwanamke anapomwambia mtoto wake maneno matamu kwamba uwe kwa yeye laini, na mumeo naye atakuwa kwa wewe laini pia vile vile. Yaani kadri utakavyomtendea wema mumeo, na yeye vile vile pia atakulipa wema, ili mtakuwa mambo yenu ni sawa sawa kwa nyote wenye kuridhiana. Wahfadhi lahu khisalan 10. Tena mwanangu, hifadhi juu ya mumeo mambo 10, yakunu laki biha dhukhra, yatakupa maisha marefu na mumeo pasi na kutesa. Amma al-awwal wa thaniya, amma la kwanza na la pili mwanangu, falkhushuhu lahu bil qana'a wa husnu as-sam'i lahu wa as-sa'a, wanakhushuu kwa mumeo na kukinai, wa husnu as-sam'i lahu wa as-sa'a, na uwe na tabia nzuri na kumsikiliza na kumtii mumeo. Amma ath-thalithatu war-rabi'a, amma la tatu na la nne mwanangu, falitafakkad al-mawadhi aynahu wa anfuhu, utunge mno pindi anapoweka macho yake na pua yake. Fala taqa'u aynuhu minki ala qabihi wala yashumu minki illa atyaba rihi, asije akaweka macho yako katika mahali pabaya palipo na uovu. Wala yashumu minki illa atyaba rihi, na asije akapata harufu kwako isipokuwa apate harufu nzuri. Amma al-khamisatu was-sadisa, amma la tano na sita mwanangu, falitafakka bilwakti manamihi wa taamihi fa inna tawatura aljuu mulhibuh wa tanghisu an-nawmi mughdibuh. Amma la tano na sita mwanangu, nakupa utunge mno wakati wa malazi yake na chakula chake. Fa inna tawatura aljuu mulhibuh, hakika kumzoeza mno mara kwa mara kumwacha na njaa mume wako ni jambo la maudhi. Wa tanghisu an-nawm mughdibu, na kumkosesha usingizi mumeo pia ni jambo la kuudhi pia vile vile. Wa amma as-sadi'atu was-samina, amma la saba na la nane mwanangu, nakupa wasia ushike. Fal ikhtirafu bimalihi, uchunge mali yake. Wa husnu ri'ayati li khadamatihi wa 'iyalihi, na uwatendee wema watoto wake na wafanyakazi wake na jamaa zake wanapokujia pia vile vile. Wa amma as-sa'atu wal-'ashira, na amma la tisa na la kumi mwanangu, wasia nakupa ushike. Fala ta'fina lahu amran wala tafsina lahu sirra, usimasi mumeo, usimkosee mumeo kwa jambo lolote. Wala tafsina lahu sirran, wala usiwe mwenye kwenda kumtolea siri zake nje nje. Fa innaki in ataita amra in ataiti amrahu, hakika yako wewe iwapo utamwasi mumeo amri zake, au ghirti sadrahu, au kaa unamuudhi unamdhiki moyo wake. Wa in afsaiti sirrahu, na ukawa mwenye kutangaza mambo ya siri zake, lam ta'man udhrahu, utakuwa si mwenye kuwa na udhuru kwake yeye. Ya bunayyati, ewe mwanangu, iyati an tafrahi baina yadayhi idha kana maghmuman, Elewake mwanangu, na kufurahi mbele yake atakapokuwa mumeo atakapokuwa amekasirika. Lazima ujue namna ya kumchukulia. Sio mumeo amekasirika, wewe ndio unafurahi kwa hasira zake. Atakapokuwa amekasirika, ujue namna ya kumchukulia na kumbembeleza mpaka arudi katika mudi yake sawa sawa. Wa iyyaki an taktami baina yadayhi idha kana farihan, na uwe ukimfurahikia atakapokuwa mume wako ana furaha, kwa kumridhisha, kwa kukubaliana furaha zenu nyote pamoja. Wa alami, kisha utambue mwanangu. Wa alami ya ibnati, tena ufahamu mwanangu. Anna zinata zina alwudhu bilma, kwamba mapambo bora katika mapambo ni kushika udhu kwa maji. Hadhihi hiya alwasiya, huu ndio wasia katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebu njoo katika zama zetu leo, hivi kweli watoto wa kike watakapokuwa wanakwenda kwa bwana zao ndivyo kina mama wanapowapa wasia watoto wao wa kike? La, bali utakuta mwanamke mtoto wa kike akianza kuenukia, aondolewa shule zikifungwa, kama ni wiki mbili au ni wiki moja, apelekwa kwa kungwi, kwa somo, kwenda kufundishwa namna ya kukaa na mwanamume, mambo ambayo kwamba si katika maamrisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. enda kuuliza nini huko. Hebu tusikilize ni wasia katika mamawasi leo wanawapopeleka na binti zao kwa makungwi, wafundisha nini? Wafundisha kheri za Mwenyezi Mungu na mtume wake ama wafundisha upotevu? Wanapofika huko kufundisha mtoto yule, akaambiwa chunga sana mtoto wa kike, wala usiwaogope wanaume, hakika wanaume tumewadhafuku wenyewe wanawake. Kisha aekewa jiwe moja, aambiwa hebu leta sufuria, hebu weka sufuria hii katika jiwe moja. Yakaa, asema aa, sufuria haikai. Hebu weka jiwe la pili katika sufuria, itakaa. Aambiwa haikai. Je, jiwe la tatu, sufuria yakaa. Amshikashikia mwambia chunga mno mwanangu, hakika mume mmoja aje sanduku. Na huku wakiwa wanafundisha mambo haya, huku nako wengine wamekaa kando wanamwimbia nyimbo mtoto wa kike yule, wasema umrongo basarera umrongo. Kuna kijiti kimoja kikasimamisha jengo, huna fito, huna pao, huna ngongo, nenda ukalete miti nije ni kuonye jengo. Hii ndiyo hali ya kina mama leo makungwi, kuwapeleka mabinti zao kwa watu kama hawa kwenda kufundishwa mambo ambayo kwamba si katika mwenendo alikuambisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na bwana mpiwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mambo haya ni kinyume na Kiislamu, kwa sababu ni kumfundisha mtoto wa kike kwamba asitosheke na mume mmoja. Na ndio unakuta wanawake leo wanapokuwa na waume zao hawatulii, kwa sababu lazima atakuwa na hawara wande ambapo wakati wote akiwapo na mume yule anakuwa na mtu mwingine standby. Hii ni makosa, haya sio mafunzo aliyotufundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na yuwasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, ambaye kwamba ataleta mambo yoyote si katika aliyotufundisha yeye atarudishiwa mwenyewe siku ya kiyama. Kwa hivyo iwapo kina mama nyinyi hamtaacha mambo haya, muwe tayari na vita siku ya Mwenyezi Mungu kwa kurudishiwa uzushi wenu wa mafunzo ya kumfundisha mwanamke kuwa na waume wengine na mambo ambayo kwamba si katika mwenendo aliyofundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hebu turudi kama tulivyozungumza kisa, vipi wanawake walivyokuwa wakiwapa wasia mabinti zao, basi kwa nini watu hawawapi mabinti zao wasia kama huu wakaweza kudumu na waume zao? Unakuta ndoa za leo hazidumu kwa sababu malezi ya nyumbani ya kina mama na kina baba si katika malezi ya Kiislamu. Ni malezi ya kufundisha mtoto kuishi tu maisha ya kawaida basi na kufundishwa dini yake, kujua toa za mumewe. Mtoto wa kike siku ya harusi anapambwa, anapelewa katika saluni. Saluni yenyewe ni mwanamume ndiye anakwenda kumpamba, anamshikashika, basi watu makujali maambiko kwamba ni makosa mtoto yule wa kike. Lakini katika zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kanu yaarifna alqallaka an-nisa, ma kanu yaarifna alhallaqa an-nisa, walikuwa hawatambui saluni za wanawake kupelekwa mwanamke kwenda kushikwa na mwanamume kusongwa na kupambwa ati mume mpambe mwanamke. Yani saa almuslimin, enyi wanawake, walladhi jalla jalaluhu, na yule ambaye kwamba ametukuka, inna jamala alkhaliq, hakika uzuri wa yule mwenye kuumba, adhamu min jamali alhanna, ni mkubwa mno kuliko uzuri wa yule mwanamume mwenye kwenda kumpamba mwanamke katika saluni. Hili ni kosa kubwa sana. Zama za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa hakuna mambo haya. Ni makosa mwanamume kumshikashika mwanamke asikuwa yuampamba na ikawa mume waridhia. Yani saa almu'minin, enyi wanawake wa Islamu, kaifa tarda ihda kunna lilata zafafiha, vipi aridhika mwanamke siku ya harusi yake au yaum alaqdi alaiha, ama siku ya harusi yake antajlisa tahta yadai rajulin, kukaa chini ya mwanamume alobaleghe yaduru haulaha kama yaduru alhimaru fi raha, akawa anamzunguka na kumtabana tabana kama anapokuwa punda ataka kumpanda mkewe, yumsiku shaharaha marran, na kumshika manyele wa yalmasu malamisa alhasasiyya minha marran, na huko anamshika katika mwili na kumtabana tabana. Kaifa tardha almar'atu almuslima ala nafsiha hadha, vipi anaridhika mwanamke wa Kiislamu kushikwashikwa na mwanamume ndio kwamba sio muhrimu wake? Wa kaifa yarda arrajulu almuslimu ala zawjatihi aina almasha lamsa, vipi ikawa mwanamume naye bwana harusi aridhia kutoruhusa mtoto wa kike wake mke wake kwenda kushikwa na mume mwingine? Walhabibu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqulu, isma ilayhi, tega ni masikio, yaqulu sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yuwasema bwana mtume Muhammad rehma na amani zimfikie yeye, la yadkhulu aljannata ad-dayyus, haingii peponi mwanamume asiyokuwa na wivu. Qalu wa madayyus ya rasulullah, wakasema sahaba ni yupi huyo dayus ya bwana mtume? Qala alladhi la yugharu ala irdih, ni yule ambaye kwamba hana wivu juu ya mkewe. Kaifa dhahabat an-nisauna ila rajulin hallaq, vipi wanawake wetu leo ndugu zangu ni waislamu wanaume nyinyi mwaacha wanakwenda katika masaluni ya wanaume wanasikwa? Ayuha al-ikhwa al-a'izza, ayi ndugu waislamu, idha kana nadharatun haram, itakapokuwa kuangalia tu mwanamume kumwangalia mwanamke ni haramu, fa ma baru imkati bil yadi, je itakuwaje mtu kumshika mwanamke kwa mkono? Idha kana nadharatun haram ya ma'shara al-muslimin, fa ma balukum biman yada'u yadahu ala jismi al-mar'a, vipi kwa mtu kwenda kupeleka mkono wake kwa mwanamke? Isma' ila qawli Allah تبارك اسمه وتعالى في حديث القدسي الجليل: النظرة سهم من سهام إبليس، فمن تركها من أجلي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبي. يوسم من يزمد سبحانه وتعالى: النظرة سهم من سهام إبليس، كوانغالية مسمنمك لنشالك كنشال إبليس، فمن تركها من أجلي. Yule ambaye kwamba ataacha huko kumwangalia mwanamke kwa ajili ya kuniogopa mimi, yani yeye Mwenyezi Mungu, abdaltuhu imanan, nitabadilisha imani yake, yajidu halawatahu fi qalbihi, apate kusikia tamu yake katika moyo wake. Annabara sahamun min sihami iblis, mtambue kwamba kuangalia mtu mwanamke ni katika miongoni mwa mishale ya iblis, anamuelekeza yule mtu katika uovu. Fama baluka bilyadi idha lamasa, je itakuwaje mkono utakapogusa? Yakulu sayyiduna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, yuwasema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: alyadani tazniyani wa zinahuma lams, mikono miwili nazini na kuzini kwenyewe ni kule kugusa. Mkono utakapomgusa mwanamke wa nje, fakaannama alyadu kad zanat, ni kama mfano kuwa ule mkono umekusha kuzini. Njoo katika zama za leo, vipi wanawake wanaposalimiana na wanaume? Si masokoni, si barabarani. Ukimuuliza huyu nani, tulikuwa tukisoma pamoja skuli. Sasa hivi mko pamoja skuli ndio mpe mkono? Na mjinga mwingine akawa hairidhiki mpaka iwape wake za watu mikono, ni makosa makubwa. Asema bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam: lau dhuriba ahadukum bilmudhiya, laitani kama atapigwa mmoja wenu kwa kisu, fayasilu damuhu, ikateremka damu yake, basi ni bora mtu huyo aweke mkono pale kwenye damu kuliko kumpa mkono mwanamke. Kwa hivyo haipati kabisa mtu kumpa mkono mwanamke ambaye kwamba sio muhrimu wake. Na leo utakuta watu wanawake hawana hofu, wanapeana mikono na wanaume. Hili ni kosa kubwa. Mtu ikiwa alikuwa hajui, basi hivi sasa awache mambo hayo. Basi na hayo ya kuwapa mikono, twende tuangalie namna gani wanawake wanapotoka na kujipamba na kupita mbele za wanaume na kujipiga mafuta mazuri na kuvutia wanaume kwa ile harufu nzuri. Wa rasulu yaqul, na bwana mtume anasema: idha sta'tarat almar'a, atakapojipanga mwanamke, ay wad'at al-isra ala jismiha, atakapoweka mafuta mazuri katika mwili wake, thumma ba'da dhalika marrat ala al-qawm, kisha akafika mbele za watu, fa shammu rihataha, wakasikia harufu ya mafuta mazuri yale, fa hiya zaniya, mwanamke huyo mkutazini. Wa kullu ainin tanzuru ilaiha zania, na kila jicho litakalomwangalia mwanamke yule takuwa pia limezini. Lakini pia waweza kusema, lakini mtume anasema kuangalia kwa kanza shekhe, jicho takuwa limezini. Lakini basi usiangalie mara moja, kupeleka mato kando. Lakini kuna wengine huwa wankaa, pengine mtu ashambua gasi, atuliza jicho kisawa sawa, silipendua huku wala huku, ili yatosheleze. Inna Allaha alimun bidhati sudur, Mwenyezi Mungu ajua aliyoko ndani ya nyoyo zenu, ili kuangalia na kulishibisha lile jicho. Kwa hivyo kila jicho utakalomwangalia mwanamke yule, mwanamke atakuwa pia jicho lile limezini. Kwa hivyo ni wajibu wanaume waangushe macho yao chini wasiangalie wanawake, na wanawake nao wanapopita wazamishe macho yao chini, wala wasijipate mafuta mazuri watapokuwa wanatoka wakasikiwa harufu zile na mume wengine. Bal inna al-imam Abu Huraira radiyallahu anhu, ilipokea kutoka kwa imam Abu Huraira radhi za Mwenyezi Mungu zimfikie yeye, kana rahiban ila al-masjid, siku moja alikuwa anaelekea msikitini kwenda kuswali, kwa yale damraat rahiba ila al-masjid, akampata mwanamke huenda msikitini, washamma rihaha,
akapata harufu ya manukato kutoka kwa mwanamke yule. Faqala laha ya umma, akamwambia e bibi we, atawina al-isra, umetia mafuta mazuri nini? Bwana si harufu. Qalat naam, akasema ndio. Qala, akasema wa ila aina tadhhabin, sasa wenda wapi na mafuta mazuri haya? Qalat ila al-masjid, akasema ndio kweli. Qala laha udi ila baitiki, akamwambia rudi mama wewe katika nyumba yako. Waktasil ghuslaki al-janaba, na wende ukaoge josho la janaba. Itabari khurujiha biuturika annaha janaban, akizingatia kwamba kule kutoka na mafuta mazuri ni kama kwamba na janaba, ende akaoge atoe nukato lile. Kwa hivyo wanawake hawapasiki kujipaka mafuta mazuri na kupita katika mabarabara, ni makosa. Mtambue sana wanawake wa Kiislamu, na utakuta wanaume leo wanawaletea wanawake zao mafuta mazuri na hawaambii kwamba mafuta haya ni unitilie mimi nyumbani mke wangu nipate harufu nzuri. Tumesema katika mambo 10, asinuse mumeo pua yake ili yanuse kwako harufu nzuri nyumbani. Upige ujirembeshe. Vipi leo ajipamba kwa kwenda sokoni? Kwa hivyo mtambue ya kwamba hii ni makosa. Na anapotoka mwanamke, fa idha kharaja istashrafaha shaytan, anapotoka humpamba shaytan. Wa akraba ma yakunu min rahmati rabbiha fi qa'riha, na ukaribu wa mwanamke kuwa na rehma za Mwenyezi Mungu ni pale akiwa katika nyumba yake. Kwa hivyo mwanamke hapasiwi kutoka na kujipaka manukato, na iwapo atatoa katika shughuli zinazompasa ambazo kwamba zimejuzika na amri na mumewe, lazima avae vazi la Kiislamu lenye kujistiri, asiye anatoka tu na kwenda na kujibwagabwaga mbele za watu. Hiyo ni makosa, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekataza. Na iwasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mar'a taqlalu fi surati shaytan, mwanamke anapotoka huwa ameelekea katika surati shaytani. Shaytani watadbiru tu fi surati shaytan, na pia anapoelekea nyuma huwa sura yake ni surati shaytan. Fa idha raa ahadukum imra'atan falyati ahlahu, atakapomuona mwanamke akamuathiri kwa vile alivyo, basi haraka mkimbilia mkewe. Faliwakiaha fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi, ende akalale na mkewe, kwa sababu hilo litamtuliza ule moyo wake. Maanake mwanamke hufanya mtu akawa na moyo wa patatiko. Hata Bwana Mtume asema, utakapoona athari kama hizi haraka ufatilize nyumbani upate kuituliza ile nafsi. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ni wajibu mwanamke atambue haki yake, asiwe akitoka na kujirembesha ila nyumbani kwake, na aye akimtui mumewe kwa kumridhia wakati wowote. Asiwe ni mwanamke mjeuri, mumewe amekuwa na haja naye, kwa hada kama hii ankuja mumewe na athirika, haraka mwanamke ampatilize kumtuliza ule mumewe. Yuwasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, idha daa rajulu zawjatahu li hajatihi, atakapomtaka mwanamume mkewe kukidhi haja zake, faltaatihi wa in kanat ala tanur, basi amridhie japokuwa yuko jikoni. Si kwamba hajawezi kiridhi hapo jikoni, yani aache shughuli za jikoni, ende ndani uende ukamalize amri hizi ambazo kwamba pia wanapata thawabu. Ayuha nnas, enyi watu, lakad jaala Allahu almar'ata sakanan lizawji, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemjaalia mwanamke kuwa ni kitulizo kwa mwanamume. Wajaala zawja rahmatan laha, na akajaaliwa mwanamume awe ni mwenye kumhurumia mkewe. Wajaala bainahuma almawadda, na akajaalia baina watu wawili wawe na mapenzi, watu wenye kupendana. Mume akiwa na haja na mkewe amwelezee, na mke na ajisikia harara pia amwelezee mumewe. Kwa hivyo mapenzi lazima watu wawe watuhurumiana. Faqala ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, na katika alama zake Mwenyezi Mungu ni kule kuwaambia nyinyi kutokamana na nafsi zenu wanawake, litaskunu ilaiha, ili mpate kujituliza kwa wao. Wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, na kawajalia nyinyi muwe na mapenzi na kuhurumiana. Na hivi ndilo umbo la binadamu walioumbiwa, kuhurumiana. Wanadamu na majini wamepewa fursa hii. Ushamwona mbuzi akimhurumia mbuzi mwenzile? Lakini fursa hiyo ipo kwa wanadamu kwa sababu Mwenyezi Mungu amewapa akili. Tangu lini tumeona mke mbuzi akimpisha mkewe mahali mumewe mahali pa kulala? Tangu lini ukimwona ng'ombe akimtengezea mkewe mahali pa kulala?
lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewanyima wanyama akili, amewapa wanadamu watambue, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Mwenyezi Mungu amewajalia nyinyi viumbe viwili, majini na watu, mawadda, mapenzi na rehma, mupendane na mhurumiane. Wal mar'atu salihatun hiya idha amara zawjuha ata'athu. Na mwanamke mwema, ndugu Islam, ni yule ambaye kwamba anapoamrishwa na mumewe anakuwa ni mwenye kumtii. Si mwanamke mkejeli, jeuri, ni makosa. Lazima mwanamke awe tahta al-amr juu ya mumewe. Kwa hiyo lazima mwanamke awe chini ya mumewe. Wa antakuna tani'atun min zawjiha, na awe mwanamke mwenye kukinai kwa atakachokipata mumewe, ima razaka Allahu Ta'ala, kwa kila alichomruzuku Mwenyezi Mungu. Fala tata'affaf wala tatafakhaf baitu al-aish wala kikathirike, akawaona taabu kwa sababu ya shida ya maisha. Bal tudhhiru ridha wal qanaa, awe mwanamke mwenye kudhihirisha kuridhika na ukinai. Wa tukadiru taabu zawjiha, na aweze kujizoeza kujiweza zile taabu za mumewe. Fi tahsili rizq, katika kile kiwango mumewe anachokipata. Wala tatlub minhu fawqa al-haja, wala sitake mambo mazito mazito. Khasiatan an yaqa fi kasbi al-haram, asije mumewe akenda katika mtu koo analeta pesa za haramu. Lazima umsamilie mumeo kwa kichache na kifupi. Sikuwa umtake mumeo mambo makubwa makubwa, maleleo atagora leo hii, kesho mtambarakika kinaingia chakare, kesho sijua taka hili. Mumeo fanya kazi pengine ngili mbili, mitaara ya 1500, fikiria zile mtakula mtavaza rutini. Kwa hivyo lazima umsamilie mumeo kwa kile kichache anachokipata. Na wala wengine mfanye no israfu, saina mumeo kwa Saudia ikawa ni mtu wa mshindo kuvaa kwa ajili ya kuonesha watu, la wala tatlub minhu fawqa al-haja, basi musitake kwa ume zenu mambo kuvuka mipaka. Khasiatan an yaqa fi kasbi al-haram, asije mumewe akaenda akachukua pesa za kuiba, akawa pengine afanya kazi bank, akaanza kufanya mambo ya vituko vituko kule, akaanza pesa kwa wingi, kwa sababu nataka mambo ya kulea makubwa makubwa. La, usitake mambo zaidi kwa mumewe. Walaqad kana nisa'u fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, walikuwa wanawake katika zama za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata idha kharaja ar-rajulu fi baitihi taqulu lahu imra'atuhu ya fulan, anasema mwanamke kumwambia mumewe, ewe fulani we, ittaqillaha fina, mche Mwenyezi Mungu juu yetu. Mume wangu huenda nje na nje kuna mengi. Ole wako mume wangu unatumwa na haramu. Fa inna nasbiru ala al-ju'i fi ad-dunya, sisi twaweza leo kustahimili hii ndaa ya ukame ya ulimwenguni. Walakinana la nastati'u sabratan ala nari jahannam, lakini leo hatuwezi kusubiri sisi kesho kwa Mwenyezi Mungu moto utakaowaka mno. Kwa hivyo wanawake, muweze kuridhika. Isije kawa pengine mumeo hali yake taabani, ukitoka nje aenda kuzungumza kwa watu, kwa mume gani yule, kila siku papa tu, kila siku muhogo tu, nyama mpaka sikukuu. La, lazima umsiri mumeo na usubiri kwa kichache ambacho amekipata. Usiwe mtu mwenye kuzungumza nje na kuleta taabu na kufika kudai talaka pasi na sababu. Asema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke ambaye kwamba atakuwa anadai talaka haipati harufu ya pepo ikiwa atadai talaka pasi na sababu zenye kujuzu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, lazima wanawake msikilize darasa hii na muwe watiifu juu ume zenu, na muwaridhie, msio mkiwakataa katika vitana na kuwagura. Kwa sababu jambo hilo wasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mwanamke atakapomgura mumewe kitandani hulaaniwa na malaika usiku kucha mpaka utakapopambazuka. Kwa sababu kuna wanawake wengine wakitaka vitu kwa waume zao, ikiwa mume yule hakuweza kuvileta, basi wanichuki mpaka mume usiku pia kitandani afukuzwa. Hii ni makosa. Mwanamke atakapokuwa amemkimbia mume kitandani ama amemnyima kukidhi haja zake, yualaaniwa mwanamke yule usiku kucha na vitu vyote ulimwenguni mpaka unapopambazuka. Kwa hiyo ndugu wa Islam, haya ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakaniwa mwanamke yakwake kuyatimiza juu ya mume aweze kuipata pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kufikia hapa, nampisha ndugu yangu Jafar aweze kufunga darasa hii, na iwapo atakuwa mtu ana swali katika wale hudhuria, aweze kumuuliza Sheikh Jafar akukamilisha darasa hii. Tafadhali
Sheikh, mimi nina swali. Na swali langu ni kuwa kuna baadhi ya kina mama huwafanyia mabinti zao walioolewa ugawaji, yaani huwatafutia wanaume. Je, hukumu ya wanawake kama hawa kidini ni vipi?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa hilo jibu swali lako, bila shaka tendo la huyu mwanamke kumwamrisha binti yake kufanya kitendo cha zinaa ni kitu kiovu kabisa katika dini ya Uislamu, na hakuna yeyote ambaye anaridhia kitendo kama kile kufanyiwa binti yake wala kufanyiwa bibi yake. Kwa hivyo hiki ni kitendo kibaya, Mwenyezi Mungu amekataza ndani ya Qur'ani na Mtume akikataza katika Sunna kitendo hiki. Anasema Mwenyezi Mungu, fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah. Katika aya hii Mwenyezi Mungu amewaamrisha, amewaelekeza wanawake bwana zao wakiwa hawako nyumbani au wametoka nyumbani, basi wajihifadhi katika nafsi zao, wasiwe ni watu ambao kwenye kutembea tembea wala kupitia mitaani vitu kama vile. Na kitendo kile cha yule mama hakifai, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sanna fil islam sunnatan sayyi'a falahu wizruha wa wizru man amila biha ila wala yanqus minhuma shay'a. Kwamba mtu ambaye ataamrishana kitendo kibaya kikafanywa, basi ana adhabu kama yule ambaye amefanya kile kitendo. Na bila shaka kila mtu yajua kwamba mtu ambaye ameolewa ama ambaye ameoa kitendo cha zina akikifanya, basi hukumu yake ni kupigwa mawe mpaka akafa. Kwa hivyo kitendo hiki ni kibaya sana, na binti yule haimjuzi yeye kumfuata au kufuata amri ya mama yake katika kile kitendo. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Haimjuzi ama haipasi mtu kumtii kiumbe katika kumwasi Mola wake. Na amesema Mwenyezi Mungu akituhusia kuishi na wazazi wetu katika hali nzuri, lakini anaendelea akisema, wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Yani tuishi nao vizuri, lakini wakituamrisha kumshirikisha Mwenyezi Mungu tusiwatii, au katika kutuhusia tufanye maovu tusiwatii, lakini tuishi nao vizuri. Wassalamu alaykum.
Shekhe, mimi nina swali kuhusiana na mwanamume anayemwamrisha mkewe kuacha mavazi ya kidini na badili yake avae mavazi ya kileo ambayo hayana heshima, hukumu yake ni nini?
Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa hakika jambo hili halijuzu kwa mwanamume kumwamrisha mke wake kufanya mambo ambayo ni maasi, kama vile tumetangulia kutaja ile hadithi ambayo inasema, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, kwamba haimjuzi mtu kufuata maamrisho ya kiumbe katika kumwasi Mola wake, bali inampasa yule mwanamume katika kumwamrisha kufuata dini, wala isiwe ni katika kinyume. Na pia hata akimlazimisha kuwa afanye kitendo hichi, na pengine anamwambia nitakutaliki usipofanya jambo kama hili, basi haimjuzi bado kuwa atafanya lile jambo, na yule mwanamke akiifanya atakuwa na dhambi, lakini dhambi ya yule mwanamume ni kubwa kuliko ya yule mwanamke wake. Ndugu zangu Waislamu, isifahamike kwamba ni lazima au ni wajibu kwa mwanamke kumtii mume wake, au watoto kuwatii baba zao, yani katika mambo yote, lakini ifahamike kwamba toa hii ni katika maarufu, yani ni katika mema peke yake. Lakini mtu yeyote akikuamrisha mabaya, maovu, mambo ambayo na khalif amri ya Mwenyezi Mungu na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, haijuzu kwa itifaki ya ulama wote. Maulama wote wamekubaliana katika jambo hili, na Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kusikiliza na kufuata. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma hdi azwajina ila ma tuhib wa tarda. Allahumma khudh binasiyatina ila ma tuhib wa tarda. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
تبارك الله.